të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel ka filluar takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Autoritetet në Kosovë thonë se çdo gjë është gati për regjistrimin e popullsisë. Forcat kryengritëse në Libi thonë se e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit të Sirte. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, në Bruksel ka filluar takimi i dytë i delegacionit të Kosovës me atë të Serbisë. Ky takim është një ditësh dhe pritet të përfundojë sot në orët e mbrëmjes. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë filluar sot në mëngjes takimin e raundit të dytë të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Siç është informuar nga burimet e BE-s dhe nga palët në dialog, do të vazhdohet të diskutohet për temat që ishin diskutuar herën e kaluar, mirë po pritet që të paraqiten si tema të reja edhe energjia dhe telekomunikacioni. Këtë e tha edhe shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, ndërkaq që Edita Tahiri, zëvendës kryeministre e Kosovës, e cila udhëheq delegacionin kosovar në këtë dialog, tha se pritet të paraqiten agendat praktike për zgjidhjen e disa çështjeve, pra agendat e Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Serbisë, dy shtete të pavarura. Tahiri tha se po ashtu pret normalizimin e disa çështjeve, siç tha ajo, që të adresohet edhe çështja e ndërhyrjes së Serbisë në sistemin e Kosovës, ndërhyrje e cila po shkakton probleme jo vetëm në Kosovë, por edhe në raportet e bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët nga BE-ja pohojnë se janë optimistë se në këtë takim mund të ketë edhe ndonjë rezultat konkret kësaj radhe. Kësaj radhe, për dallim nga hera e kaluar, takimi do të zgjasë vetëm një ditë dhe pritet të përfundojë në orët e vona të pasdites. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Forcat kryengritëse në Libi që e kundërshtojnë regjimin e sunduesit Muammar Gaddafi, sot kanë pretenduar se e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Sirte, që është vendlindja e Gaddafit, por nuk është i mundshëm verifikimi menjëhershëm i këtij pretendimi. Disa agjenci të lajmeve raportojnë se zëdhënësi Shamsidin Abdul Molah ka thënë se luftëtarët kryengritëse nuk kanë hasur në rezistencë të madhe nga forcat lojale ndaj Gaddafit, derisa ata kishin lëvizur ka qyteti Sirte. Por korrespondenti i agjencisë Reuters, që ishte në një udhëtim të organizuar nga qeveria në Sirte, sot tha se nuk ishte indikacione se qyteti ishte nën kontrollin opozitar dhe se nuk ishte as shenja të luftimeve. Të gjelbrit kanë arritur fitore ndaj koalicionit qeverisës së kancelares gjermane Angela Merkel në zgjedhjet në shtetin e jugperëndimor Baden-Württemberg. Pas një fushate, në të cilën energjia atomike ishte çështja kryesore, pas katastrofës në Fukushima të Japonisë, të gjelbrit e Gjermanisë fituan në 24% në votimet e të së dielës, kështu që tash kjo parti duhet ta nominojë kryeministrin dhe ta formojë qeverinë e koalicionit me socialdemokratët, që fituan 23% të votave. Demokratët konservatorë të zonjës Merkel, që ishin në qeveri në këtë shtet për më tepër se 60 vite, fituan 39%, por kjo nuk mjafton që ata të qeverisin me partin Demokratët e Lirë, e cila fitoi vetëm 5%. Qeveria Japonisë ka vlerësuar si absolutisht të papranueshëm gabimin e leximit të nivelit të rrezatimit nga ana e operatorit të centralit atomik Fukushima, që është dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami. Zëdhënësi qeverisë Yukio Edano ishte ai që e paraqiti kritiken. Kjo ndodhi një ditë pasi kompania rrymës elektrike në Tokyo njoftoi se uji në central ka arritur nivelin e rrezatimit 10 milion herë më tepër se niveli normal. Zyrtarët më vonë thanë se kalkulimi ishte i gabuar, megjithëse niveli i rrezatimit në këtë hapësirë mbetet i rrezikshëm. Zyrtarët shëndetësorë në Massachusetts të Shteteve të Bashkuara thonë se është zbuluar rrezatimi në ujërat e shiut me gjasë të madhe nga stacioni dëmtuar atomik në Japoni, që nga ky shtet federal i Shteteve të Bashkuara është i larguar më se 10.000 kilometra. Zyrtarët e Massachusettsit thanë se janë gjetur vetëm gjurmë të izotopeve radioaktive në mostrat e ujit të shiut dhe se nuk pritet ndonjë ndikim në shëndetin e banorëve të këtij rajoni. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Përfaqësuesit e entit statistikor të Kosovës dhe antarët e Komisionit për regjistrimin e popullsisë thonë se gjithçka është gati për fillimin e regjistrimit më 1 prill. Në këtë kuadër në Kosovë është duke qëndruar një delegacion i agjencisë Eurostat, i cili gjatë ditës do të ketë takime me autoritetet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në prag të fillimit të procesit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe të banesave, një delegacion i lartë i Eurostatit është duke vizituar Kosovën për të njoftuar me përgatitjet finale të këtij procesi. Ibrahim Shabani, drejtori i Entit Statistikor të Kosovës, tha se me përfaqësuesit e Eurostatit po diskutohet për përgatitjet finale rreth regjistrimit të popullsisë.
Ne takojmë me tregu për shkak deri ku kemi arritur me përgatitjet, me ju tregu që kemi bërë gjithë përgatitjet edhe me një raport për finalizimin e përgatitjeve që me filluën e për regjistrimin.
Shabani tha po ashtu se institucionet e vendit kanë kryer të gjitha përgatitjet për fillimin e këtij procesi.
Gjitha përgatitjet janë bërë te Entit Statistikës së Kosovës për fillimin me një periudhë. Do të janë të gjithë kontrollorët, gjithë mbikëqyrësit regjistruesit që kanë me dhënë terren, janë bërë gjithë përgatitjet me dokumentacionet përfshirëse, me formularët, me pecetë, gjithçka është gati.
Antarët e Komisionit për regjistrimin e popullsisë kanë thënë se procesi i regjistrimit do të mbahet në intervalin kohor prej 1 deri me 15 prill. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë ngritur zërin tashmë, duke thënë se ky proces ka mangësitë shumta e nuk është duke organizuar konform standardeve ndërkombëtare siç ishte para parë. Ata madje kanë thënë se ky proces edhe mund të shtyhet për shkak të parregullsive. Një nga shqetësimet të cilat e kanë përcjellur procesin e përgatitjeve ka qenë edhe regjistrimi i komunitetit serb në veri të Kosovës. Atje përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë thënë se ende nuk ka kushte për regjistrimin e popullsisë. Por drejtori i Entit Statistikor të Kosovës, Shabani, shpreson se regjistrimi do të shtrihet në gjithë territorin e vendit.
Gjithçka është e gatshme me asistencën e organizatës ndërkombëtare, do të mundohemi që të ketë shtrirje në gjithë Kosovën regjistrimi i popullsisë.
Pas 30 vjetësh në Kosovë do të bëhet regjistrimi i popullsisë dhe i ekonomive familjare. Për këtë proces tashmë janë ndarë 19 milion euro, 30% janë siguruar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 70% do të ndahen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se ligji për sigurime shëndetësore së shpejti do t'i dorëzohet qeverisë dhe mund të miratohet në kuvend. Parashihet edhe mënyra e mbështetjes financiare, e cila, siç thuhet, nuk do të ngarkojë buxhetin e Kosovës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot ministri i Shëndetësisë Ferid Agani.
Unë mendoj se tash ky ligj do të miratohet në qeveri, do të kalojë edhe në kuvend shumë shpejt, sepse do të reflekton nevojat e domosdoshme të sektorit të shëndetësisë, do të jetë ligj i mbështetur edhe në ekspertizën ndërkombëtare, do të jetë ligj i mbështetur në dhëna shkencore, në përvojën e shteteve të tjera.
Sipas zotit Aganit, institucioni që ky udhëheq do të synojë të themelojë një sistem të financimit të sektorit shëndetësor, i cili sistem nuk do të rrezikojë stabilitetin buxhetor të vendit, por që do të mbështetet kryesisht në mobilizimin e kontributeve nga sektori jo formal i punësimit.
Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010, në ligjin i cili është dorëzuar, në ligjin e sigurimit shëndetësor që është dorëzuar në qeveri në fund të vitit kaluar, vetë Komisioni Evropian ka pasur vërejtje, sepse ky ligj kryesisht ka qenë mbështetur në pagesën e kontributeve të punësuar në sektorin formal, publik dhe privat, që e dinë se është shumë i vogël në Kosovë, dhe në këtë mënyrë ata kanë menduar se nuk do të arrihet ndryshim substancial i situatës që un pajtohem me vlerësim. Gjithë ligjorat që do të gjejmë, duke provuar që të mobilizojmë resurse financiare nga sektori jo formal i punësimit, do të mundsojnë një ndryshim kualitativ, një ndryshim të dukshëm në financimin e sektorit të shëndetësor.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se ky institucion do të jetë i kyçur në mënyrë aktive në procesin e rishkrimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Mendoj që ky është një hap shumë i qelluar nga ana e ministrit të ri të shëndetësisë, për arsye se financimi i qëndrueshëm është një paragusht i domosdoshëm për funksionimin e mirëfill të sistemit shëndetësor, por edhe revidimi i ligjit mbi shëndetësi, ku do të përfshihen aspektet e reja të zhvillimit të sistemit shëndetësor dhe një vizion më i qartë se si duhet funksionojë sistemi shëndetësor, do të jenë si aspekte kryesore të cilat do të trajtohen gjatë gjithë këtij procesi.
Ndërkaq Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit është pjesë e këtij grupi punues dhe se sipas tij ky këshill do të jetë pjesë e këtij komisioni duke u koncentruar në nenet për ndonjë shkelje eventuale të të drejtave të njerëzit.
Këshilli për mbrojtjen e drejtave të lirive të njerëzit ka qenë pjesë e komisionit për drejtimin e rrezikut për marrëdhënien e një vit, dhe tash është gjithashtu pjesë e këtij komisioni, ne si komisioni kemi pjesë e këtij ligji në kuptimin se mos ka ndonjë nën në kuadrin e këtij ligji si i shkëlqyer drejtat e njerëzit. Alternativi ynë është ekskluzivisht nga pusha të drejtave të njerëzit.
Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë thotë se janë shumë optimistë se ky ligj shumë shpejt do të jetësohet.
E dimshin të kaluar në shpunu, nuk është që nuk është punu, mirë po si duket se rradhë jemi mbledhur bashkë dhe do të ecim gjonat pak më shpejt se sot që në është duke. Ne dimë edhe problematikat dhe implikimet buxhetore dhe jemi mjaft pragmatik. Nëse kjo punë do të vazhdojë kështu, jam shumë optimist.
Sidoqoftë, zoti Agani tashmë ka deklaruar se me rishkrimin e ligjit të ri për sigurime shëndetësore, buxheti të Kosovës ky ligj nuk do t'i kushtojë asnjë cent, duke gjetur alternativa tjera të financimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët në Prishtinë thonë se Kosova nuk ka mekanizme përkatës për të dalë nga gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale. Sipas tyre, investimet në infrastrukturë nuk krijojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe kërkojnë që institucionet të ndërmarrin masa konkrete për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thotë se debatet e tilla asnjëherë nuk kanë qenë frytëdhënëse. Ai thekson se qeverisë së Kosovës i mungon strategjia e zhvillimit ekonomik.
Mendoj se institucionet tonë aktualisht vetëm një mekanizëm që kanë këtu dorë të veta, të domon buxhetin e Kosovës, e shfrytëzojnë për të krijuar një zhvillim ekonomik i cili nuk është i qëndrueshëm sepse kryesisht është i orientuar në infrastrukturë.
Eksperti Kastrati thekson se autoritetet e Kosovës prioritet duhet të kenë çështjen e zhvillimit.
Aspektet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duke filluar nga bujësia ku kemi një strukturë madhe të popullsisë, po edhe biznesin e vogël të mesme të qeveria ka dalë shumë pak në ambientin për të bërë biznes ka shumë të meta.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka theksuar se prioriteti i qeverisë do të jetë hartimi i një projekti i cili do të ketë për qëllim orientimin e zhvillimit ekonomik të vendit në vitet në vazhdim. Në këtë projekt ata kanë theksuar se do të involvohet edhe Këshilli Ekonomik Social, por mundësia e fillimit të dialogut social në Kosovë tani sa kohë është përsjellë me debate me subjekteve që përfaqësohen në Këshillin Ekonomik Social për shkak të numrit të anëtarëve që do t'i përfaqësojnë ato. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka vlerësuar se përfaqësimi i saj është i varfër dhe konteston përfaqësimin e Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, e cila thotë se i ka përmbushur kriteret për përfaqësim, ndërkësh përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ishin deklaruar se përfaqësimi është real. Sa i përket hartimit të projektit për orientim të zhvillimit ekonomik, sipas ekspertit të ekonomisë Berat Rukiqi, është i domosdoshëm dhe mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes aktuale ekonomike.
Fatkeqësisht, po ecin shumë. Tash kemi shumë nga qeveria e re, ka theme hapa konkret, mirë po duhet mi shpejtu këtë hapa. Për shkak se korniza për përmirësim neve nuk na garanton më shumë se sa dikon 4-5 muaj efektiv punës, të mos e llogarit pjesën e pushimeve verore që stagnojnë shumë punë. Për me ndërmarë hapa konkret që me e përmirësu pozitën tonë.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ekonomia e Kosovës është në një pikë ku nuk do të duhej të ishte. Sipas tij, deri më tani nuk ka një vizion të qartë se nga do të ecë ekonomia e vendit dhe cilat janë ato predispozita që vendi të zhvillohet.
Nëse edhe këtë vit nuk arrin me tregu shenja reformuese dhe përfundim suksesshëm këtyre projekteve, atëherë ne hymn në rreth vicias i cili është shumë vështirë pastaj të hapet dhe të na sigurojë perspektivë dhe sigurisht pastaj pasojat do të jenë jo vetëm në aspektin ekonomik, mirëpo edhe në aspektin social dhe në aspektin politik poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht dy lajme. Në Bruxelles ka filluar takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Autoritetet në Kosovë thonë se çdo gjë është gati për regjistrimin e popullsisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.